Вітаю вас, брати і сестри. Ми продовжуємо вчитись молитись. Пам'ятаєте, ми знаходимося в контексті молитви «Отче наш», і виявляється, це молитва, яка дуже насичена багатьма такими важливими істинами, які надзвичайно важливі для нашого повсякденного життя, які практично, як ми вже говорили, є програмою для нашого життя. І ми вчимося молитися. Крім того, ми сьогодні, як вже ви чули, готуємось до табору церковного. От і я хотів би, щоб вже і цю проповідь сприймали в контексті того, про що ми будемо говорити. Тому що ми сьогодні будемо говорити про відповідну атмосферу, взагалі атмосферу серця нашого, атмосферу в Божому домі серед Божих дітей, і також і в сім'ї атмосфера від цього залежить. І я хотів би, щоб ми вже зараз налаштували свої серця на це. Так що ми вчимося молитись і в цьому навчанні, знаходячись, готуємось навіть до цих наших заходів, які відбуваються. Так що надзвичайно важливо нам про це пам'ятати. Пам'ятаєте, в декілька словах загальному про молитву «Отче наш», чому вона нас вчить. Ми не тільки вчимось через неї молитись, ми вчимося жити. Вона дає таку відповідну, дуже сильну, скажімо, фундаментальну програму для нашого життя. Це має відобразитися не лише в тому, що ми говоримо перед Богом. Причому практично всі в нашому контексті, такому, в якому ми живемо, релігійному, знають на пам'ять молитву «Отче наш», і нам потрібно навчитися неформально виражати ці слова. Молитись неформально, просто заученими словами. Ми можемо своїми словами, але знаючи оцю саму програму, цей контекст всієї молитви. Пам'ятаєте, що в центрі цієї молитви Бог, Його ім'я, Його слава, Його святе ім'я, і ми маємо святити це ім'я в тому числі і в житті, і в молитві. Ми говоримо про Його царство, молимось про Боже царство. Це те, що стосується Його влади, Його намірів, Його рішень, того, що Він робить, того, як Він діє. Тобто це більше про Нього і про те, що Йому належить, а не те, що нам належить, наше якесь царство. Це мова про Його волю, тобто про Його бажання, а не про наші. Що Його бажання пріоритетні, що Його бажання на першому місці, і наші бажання мають значення, якщо вони відповідні до Божої волі, до того, що Він задумав. Пам'ятаєте, Господь говорить і вчить молитися і про насущний хліб. Але пам'ятайте, там лише про хліб насущний, тобто лише про необхідне. І коли ми маємо необхідне, в нас є всі підстави вже дякувати Йому. А ми хочемо часто набагато більше, і маємо набагато більше, і забуваємо дякувати. Тобто лише хліб, не просто ми молимося про розкіш. Ми не про розкіш молимося, а про необхідне. Христос так вчив. Ми просимо прощення. І це минула наша тема, ми просимо прощення у Бога. І це прощення пов'язане не з тим, що ми знову Його шукаємо, щоб знайти і війти в Його сім'ю, і отримати прощення і усиновлення. Це вже відбулося. Це важливий момент, на який я хочу зосередити вашу увагу зараз, тому що ми знаходимося саме в цьому вірші. Саме в цьому вірші, саме про це ми зараз говоримо. Ми говоримо про те, що ми звертаємося: прости нам провини наші, і далі, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І минулого разу ми говорили про цю першу частину: прости нам провини наші. Ми молимось не тому, що ми ще далекі від Нього. Перша молитва, покаяння вже відбулася. День, коли ми прийшли до Бога, вже відбувся, ми Божі діти. І тепер ці Божі діти звертаються до Нього за прощенням, сповідують свої гріхи, визнають їх і звертаються: Господи, прости мені гріхи. І це прощення, ця молитва не для того, щоб отримати усиновлення чи виправдання. Це молитва для того, щоб з батьком налагодити стосунки, бо наші гріхи завжди з ним нас розділяють. І ось цей момент дуже важливий, ви, будь ласка, будьте уважні до нього, уясніть собі, що Божі діти звертаються згідно з цією молитвою, з цією програмною молитвою, звертаються до Бога для того, щоб покращити свої стосунки, щоб покращити, щоб налагодити стосунки, коли вони через якийсь гріх зруйновані, так як от ми буваємо, конфліктуємо своїми рідними, наприклад, з батьками конфліктуємо, і для того, щоб налагодити стосунки, нам потрібна з ними розмова, нам потрібно примирення, нам потрібно говорити. Оце мова йде про таке примирення. Примирення дітей з батьком. І тепер слова, які в сьогоднішній ситуації для нас надзвичайно важливі, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тепер повністю прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Що ж це значить? Невже, а де ж благодать? Чому це в залежності від того, як ми прощаємо? Що ж це таке? Якось незвично для наших теологічних, скажімо, структурних таких, скажімо, фундаментальних привичних знань, скажімо, що це таке. І сьогодні нам потрібно на це звернути особливу увагу. Так що хай Господь нам цьому допоможе. Я почну з деяких питань, які мають налаштувати наше серце на те, щоб ми уважно слухали і могли отримати відповіді на ці питання. Це питання прямо до наших сердець, про що сьогодні буде йти мова. Я хочу, щоб ми зараз самі собі відповідали на ці питання, тихенько десь всередині шукали відповіді. Чи подобається вам, мені і вам прощати? Чи подобається вам прощати? Чи не важко нам прощати? Як це нам дається прощати? Прощати наших винуватців. Сьогодні мова про оцей контекст земний, горизонтальний. Люди, які навколо нас, наші близькі, рідні, сім'я, церква, потім ширший контекст, робота і так далі. Як ми прощаємо? Чи вміємо ми прощати? Чи вчимося ми прощати? Яка наша взагалі схильність, наш характер, він схильний прощати? Чи схильний тримати це досить міцно і довго? Тримати цього винуватця, не відпускати його. Яка наша схильність? Ще одне питання, яке надзвичайно важливе для нас. Чи часто ви ображаєтесь? Чи можна занести, скажімо, вашу характеристику, оце слово образливий, ну, обідчивий? Сьогодні наша молитва про це і наше слово про це. Як ви перемагаєте бажання помсти? Чи ми так не думаємо, що образливість – це саме бажання помсти? Це бажання помсти. Тут ще питання, яке з цього виходить. Як би ви себе охарактеризували? Ви милостиві чи ви мстиві? Хто ви? Милостиві чи мстиві? Ого! Ваше кредо. Милість чи справедливість? За що ви частіше всього боретесь? Чого ви добиваєтесь частіше? Милості чи справедливості? Милість чи справедливість? Милість чи справедливість? Тепер трошки до табору готуємося. Ваші рідні і ваші близькі, і ваші діти, наші діти – живуть в атмосфері милості чи в атмосфері справедливості? Чи живуть наші діти в атмосфері прощення? Як і ми прощаємо винуватцям нашим, так прости нам наші провини, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Про що ж іде мова? Давайте подивимось на сам цей текст, просто на цей віршик зараз. На цей віршик зверніть увагу. Мова йде спочатку про звернення до Бога, прости нам, потім на сцені появляємося, ну, ми і ще наші винуватці. Є Бог, ми і винуватці. І якось все це тут пов'язано в одному такому узлі. Все це воно разом, все воно тут. Ми винуватці і Господь. Ми до Нього приходимо, просимо прости. Але говоримо цю фразу, як і ми винуватцям. Є ми і винуватці. Це текст і вся молитва записана, яку ми читаємо, яку ми використовуємо, якою молимось, вона знаходиться в контексті Нагорної проповіді. Сьогодні ми вже починали і чули. Я хочу декілька слів взагалі про контекст. Початок самої Нагорної проповіді, 5 розділ, і там заповіді блаженства. І є таких три тези, на які хочу звернути увагу зараз. Не на всі заповіді блаженства. Блаженні, милостиві. Пам'ятаєте, там є ця фраза «блаженні, милостиві». Блаженні, зразу наступна фраза «чисті серцем». Без милостивості, без милості нема чистоти серця. Далі наступна фраза «блаженні миротворці». Це все, про що ми сьогодні говоримо, пов'язано з цими речами. Милостиве серце, характер, чисте серце, це теж пов'язано, скажімо, з нашою з цими невирішеними конфліктами, непримиренням. І оце наступне миротворці, не просто примирення моє особисте, а ще й творити, сприяти миру, як брати в цьому участь. І це все в контексті того, що щасливими людьми можуть бути люди, чисті серцем, миротворці, милостиві. Саме про це говорить Христос, з цього Він починає. Тепер, коли ми далі йдемо по 5 розділу, то 21 вірш, там згадується про заповідь «Не вбивай», а потім далі 22-й, «Всякий, хто гнівається», пам'ятаєте, що там не зупиняюсь. Потім далі, коли 23-й, 24-й, «Заохочення йди і бігом, і швидко примирися», і 25-й, «Мирися швидко, поки ти живий, і поки тебе твій суперник у в'язницю не затягнув». Бо якщо ти живеш поруч з людиною, яка має проти тебе, в тебе є загроза. Ти живеш під загрозою, під якоюсь загрозою, великою, маленькою. Так що швидко це вирішуй. Христос це вчить. Це 5, 21, 25. Оці вірші. Тепер йдемо далі. 5, 31, 32. Торкається теми розлучення. І це знову пов'язано з непрощенням. І з різними формами непрощення. Це те, що ми зустрічаємо просто в Нагорній проповіді. Далі. 38 вірш. По 42. Вчить Христос не загострювати конфлікт. Не наполягати на власних правах. Замість одного пропонує йти два поприща, дві мілі. Якщо тебе кличуть, чи тебе наполягають, іти одну, йди з ним два. Пам'ятаєте, знову тут цікавий такий момент, але поки що не зупиняємось на цьому. Це все відносно того, прощати яким чином. 5.43 і 47 по 47. Любити не лише тих, хто нас любить, але любити й тих, хто нас не любить. От що вчить нас Писання. Тобто про ворогів, любити ворогів і не робити так, як роблять язичники. Погане люблять тільки тих і спілкуються лише з тими, хто їх любить. І це серйозна проблема. Ну, наприклад, навіть моя. От. І ми маємо ці речі зосередитись на них і зрозуміти, що Господь нас через ці слова вчить. А завершується все тим, що Господь закликає, будьте подібними до Отця Небесного, наслідуйте Його, будьте досконалими, як Він. І це все в контексті того, що ми прочитали. Далі, ми читаємо цю молитву, ми знаємо її на пам'ять, ми знаємо цей вірш «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». А тепер я хочу, щоб ви подивилися, що відразу тільки молитва завершується. Там ще є слова «не введи нас в спокусу» і так далі, і проголошення ще раз «Царства Божого». А відразу після цього пам'ятаєте, що там? Пам'ятаєте, дивіться, що там, 14-15 вірші. «Бо коли будете людям прощати провини їхні, то й Отець ваш Небесний буде прощати вам». О, а ми ж прощені. Раз і назавжди. Ми прийняті. Про що йде мова? Коли ж не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш Небесний не простить провин ваших. Можна розширяти контекст. Наприклад, коли ми читаємо далі інші тексти, скажімо, то ми зустрічаємо Марка, що він записав. Ну, наприклад, і коли стоїте на молитві, то прощайте, коли щось маєте на кого, щоб Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Дивіться, це не в одному місці, це в багатьох текстах. І це ще не все, що ми читали. І я хотів би, щоб ми розуміли, наскільки це серйозно. Наскільки ця проблематика взагалі серйозна. Наскільки вона глибока. І зверніть увагу, що оцей на цьому горизонтальному рівні оцей третій, який зверху, він абсолютно не в стороні, він не лишній тут. Він тут в цьому процесі. І він каже, що коли відбувається оцей процес непрощення і є оця ворожнеча і напруження, то проблеми не лише між вами, ближніми. У вас проблеми зі мною. У вас зі мною нема стосунків. І не пніться, і не думайте, що все нормально. Тому що сьогодні такий час, я, мабуть, дуже багато раз, може найчастіше, коли заходила мова за стосунки з Богом, зустрічав цю фразу. У мене з Богом все добре. Так тебе ж з ближніми поїхали. У мене з Богом все добре. У мене з Богом все хорошо. Оці тексти говорять, що не хорошо. Що дуже погано, дуже серйозно. Дуже серйозно. Я хочу ще декілька слів про загальний фон, в якому відбуваються ці події, в контексті яких Господь говорить Нагорну проповідь і вчить своїх учнів молитися. Це період окупації в Ізраїлі. І ми трошечки розуміємо тут, от, на Західній Україні, ми трошечки розуміємо, що таке окупація в Україні. Не сильно, але трошки розуміємо. Але ми маємо розуміти, що це період загострення почуттів, причому таких негативних почуттів. Люди стають озлобленими, ворожнеча, ненависть характерна для такого періоду. Ми це відчуваємо трошки, не сильно, але відчуваємо. В таких ситуаціях дуже багато всякого такого приниження людської гідності відбувається. І так відбувалося в Ізраїлі. Навіть оце, що були всякі принизливі закони прийняті. Ну, наприклад, коли ми прочитали оцю тезу про те, що піти замість одного два поприща, це пов'язано було з тим, що любий військовий римський міг, побачивши єврея, покликати його, і той мусив прийти, і його обмундірування, і всі його причиндали, він мусив нести, обов'язково нести одну милю. Це з цим пов'язано. І зрозуміло, що приємного в цьому було не так багато, коли просто якась непідготовлена людина ці тяжкі речі, які має носити сильний воїн, який підготовлений, йому це не важко дається, а оцей нещасний, бідний чоловік, який не має відповідної підготовки, мусить ці тяжкі речі тягнути 1600 метрів приблизно. Це не так просто. Це не так просто. Це приниження, через яке проходив єврейський народ. Це соціальна несправедливість на всіх рівнях, де тільки можна. Це підступ і зрада, пам'ятаєте, митників. І вони були зрадниками свого народу, і вони ж були частиною цих всіх корупційних схем, які відбувалися там. Все щось таке, нічого в світі нового, як ви помічаєте. І от в цьому загальному контексті, такому неблагородному, не дуже щасливому, не такому піднесеному і радісному, не в період розквіту, Христос говорить ці слова. Вони дуже актуальні, і можна звернути увагу, коли прямо, коли опосередковано в Євангеліях звучить заклик саме до примирення і до прощення, що це надзвичайно важливо тримати це під таким контролем своє серце, бо саме тоді вириваються ці всі почуття. І нам, Божим дітям, надзвичайно потрібно бути уважними. Ще на що мусимо звернути увагу, що в самому тексті ми зустрічаємо це слово «винуватець», це той, хто грішить проти нас. Розуміємо, це та ситуація, це гріх проти нас. В світі, в якому ми живемо, це часто відбувається. Проти нас хтось грішить. Проти нас грішать ближні, наші знайомі або чужі люди. Проти нас грішать. Іноді це жахливі гріхи, тяжкі. От, і люди дуже важко через це проходять. І ось ця ситуація, коли грішать проти нас, саме вона в цій молитві. Так що дивіться, ми говоримо молитву «Отче наш», і коли ми механічно її повторюємо, що ми думаємо про тих, які грішать проти нас? що відбувається в цей час? Чи взагалі ми про них серйозно думаємо в цій ситуації? Чи ми пробормотали слова, які завчили? Це дуже серйозно. Ми перед Богом. Бог тут закликає, Він спонукає нас прощати. Непрощення обмежує вплив нашої молитви. І тут, пам'ятаєте, Марка, ми прочитали, коли стоїте на молитві, прощайте, щоб Бог почув вашу молитву і простив вас. Обмежений вплив молитви, коли є оце непримирення, ворожнеча, коли є конфлікт, і він не вирішується, коли є непрощення в серці, можливо, про яке ніхто не знає, але я його ношу, ношу цю справедливість, цю помсту в своєму серці. І я молюсь, і ця молитва не має впливу. Бог проти непрощення, і Бог проти тих, хто не прощає, це зрозуміло з цього тексту і з тих, які ми прочитали. Пам'ятаєте, що проти кого Бог? Бог проти гордих. Бог гордим противиться. Він на них йде з війною. І оцей стан непрощення, він росте, його ноги виростають з цього середовища гордині. Це підкреслює наш стан серця. Він гордий, коли він неспроможний прощати, коли він робить це неохоче, коли ми в цьому напрямку не рухаємось, коли ми себе не виховуємо, коли ми не працюємо з цією проблемою свого серця. Це говорить про непомірну гординю незламну, яка стоїть на своєму і шукає справедливості, своєї власної справедливості. Це підкреслена самоправедність, в стані якої очі не бачать своїх гріхів реально. Бачать перебільшено часто чужі гріхи і своїх не видно. Або дуже вони маленькі, дуже незначимі, з поясненням, з доводами про те, чому вони мусили відбутися. Бо це так, от якби не він, я мусив. Так що ми розуміємо серйозність цієї проблеми, серйозність зруйнованих стосунків, серйозність оцих ображених сердець. І головна проблема, що це свідчить про те, що розірвані стосунки з Богом. Стосунки з Богом не справжні. Контакти треба чистити. Зовсім все не так. Ми просимо в такій ситуації прости, а стосунки не відновлюються. Непрощення підкреслює це порушення і першої, і другої заповіді. Люби Бога і ближнього. Так що дивіться, все те, що ми бачимо в цій молитві, воно пов'язано з життям нашим духовним, з поклонінням. І тоді, коли ми звертаємося до Бога і святимо Його ім'я, і тоді, коли хліба просимо, то ми поклоняємось тому, хто його дає. І тоді, коли вирішуємо проблему прости, які ми прощаємо, це питання духовного життя, це питання поклоніння, все надзвичайно важливо в цьому контексті. Дивіться, 18 розділ, я там не все буду читати, але взагалі з 15 вірша і великий уривок там, але я просто про контекст буду говорити. Нагадую, 15 вірш починається з того, якщо згрішить проти тебе брат твій і церковний оцей контекст, що роби? Іди й говори. Ми це знаємо, не зупиняюсь тут. Як тільки він завершив це говорити, то далі мова йде про те, що істину кажу вам, коли двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б не попросити, буде їм від Отця Небесного. Ми цей текст тулимо на всяке місце. А він тут, у цьому контексті примирення, вирішення конфліктних ситуацій. Він не десь там, коли треба просити про круту тачку чи ще там про всякі наші забаганки. Цей текст знаходиться саме там, де мова йде про примирення, де мова йде про вирішення конфліктних ситуацій. Це саме тут відбувається. Давайте далі. Тоді Петро підійшов до нього і запитав: Господи, а скільки разів, 21 вірш, прощати братові моєму, коли згрішить проти мене, чи до 7 разів? Ісус відповів йому: не кажу тобі до 7 разів, а до 70 разів по 7. 70 помножити на 7. Це мова йде про те, що в один день, в один день, в один день, в один день. Скільки прощать брату в один день. Тому Царство Небесне подібне до царя, котрий захотів порахуватися з рабами своїми. І коли він почав розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен йому 10 тисяч талантів. А як він не мав чим виплатити, то господар звелів продати його в рабство і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той впав і вклонився цареві і благав: «Пане, прошу, потерпи ще трохи, все тобі віддав». Господар, змилосердившись над рабом тим, відпустив його і простив йому борг. Раб же той вийшов і знайшов одного з товаришів своїх, котрий винен був йому 100 динарів, і, схопивши його, душив, кажучи: «Віддай мені, що винен». Тоді товариш його впав до ніг його і благав його, говорив: «Потерпи на мені, все віддам тобі». Але той не захотів і пішов, посадив його в в'язницю, доки не видасть борг. Коли товариші його побачили, що сталося, дуже засмутилися, і пішли та й розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і сказав: «Злий рабе, весь борг той я простив тобі, бо благав ти мене. Чи не належало б тобі помилувати товариша твого, як і я помилував тебе?» І, розгнівавшись, господар віддав його катам, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець мій Небесний учинить з вами, якщо не простить кожен з вас від серця братові своєму провин його. Віддам катам кого? Божих дітей, які мають з ним стосунки. Ми ж в контексті цього говоримо. Отче наш починалось, все з Отче наш. Про що йде мова? Що це ламає всю теологію, до якої ми звикли? Про що мова? Віддам катам. Належало б тобі помилувати товариша твого, як і я помилував тебе. Що ж таке непрощення в такому разі? В чому її суть? Виходячи з того, що ми тільки що прочитали, суть непрощення полягає в недооцінці власної вини, нерозуміння власної вини. Цей чоловік просить прощення, спасає себе від наслідків, від покарання, але він не розуміє, що йому прощають те, що він ніколи не зміг би віддати. 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів. Йому це все прощають. І він нічого не розуміє. І він не відчуває. І от суть непрощення полягає в цій недооцінці власної вини, в значенні величини Божого прощення. Ми не розуміємо, скільки нам прощено. Скільки Бог прощає нам щодня. Ми все ще продовжуємо вірити, що ми класні, що ми достойні. Ми підігріваємо це часто нашими навіть проповідями, навчаннями, уроками. От, щоб тільки люди сірими мишами не були. Щоб тільки воно було все класно. У нас проблема з тим, що ми не бачимо гріховності. А ми шукаємо всього, щоб замазати її. Щоб людина себе хорошо почувствувала. Євангеліє полягає в тому, щоб ми побачили, наскільки ми винні перед Богом. І це невиправно, це кожен день повторюється. Не курю, не п'ю, да, не курю, не п'ю, а не прощаю. А не прощаю, і все, що з цим пов'язано. Непрощення – це знецінення слави Божої благодаті. Це нерозуміння, ігнорування, відкидання того, що Бог зробив. Ми часто про це забуваємо, ми цього не бачимо, а нам потрібно було б це помітити, ми мали б це зрозуміти. Ми мали б собі нагадати ці речі, про які говориться в Писанні. Господь каже про те, особливо Післання до Єфесян, що саме Його благодать являється джерелом прощення, наскільки розуміємо ми Його благодать. Бог доказує свою любов до нас, що тоді ще, коли ми були грішниками, Римлянам 5:8, тоді Христос помер за нас. Коли ми були грішниками, коли ми були зовсім негідними і недостойними того, що Він зробив. Тобто благодать Божа є джерелом прощення. І ті, які прийняли благодать, от як оцей чоловік, оцей раб, він прийняв незаслужений цей подарунок. Йому прощають все абсолютно. Тільки того, що він просив, він благав. Він усвідомлював трагічність наслідків. І він просить цього помилування. І господар його прощає. Проте, як тільки він виходить з воріт господарських і зустрічає свого винуватця, він хватає його і душить, і говорить: «Віддай моє». Шановні, ми прощені для того, щоб прощати. Благодать – це сила для прощення. І Господь її нам дає. Непрощення віддає гіркотою і створює відповідну атмосферу. Ми починаємо грішити, ми починаємо жити не по-божому. І оця горечь душить нас. Ця гіркота душить наше серце. Цей гіркий корінь, він виходить саме з цього. Виходить тоді, коли ми ігноруємо благодать, і породжується оцей гіркий корінь. Ми неспроможні простити. Недооцінка, приниження благодаті – це надзвичайно такий серйозний, важливий момент. Хай Господь допоможе нам зрозуміти оцей важливий момент цього процесу прощення. До джерела, до допомоги треба йти, до благодатного джерела, який є Христос, і Він прощає нам гріх. Прихована образа, іноді таким чином це відбувається, прихована образа – це в суті своєї непрощення. Є неприхований гнів і різні. От ми за характером реагуємо по-різному. Хтось ховає цю образу, а хтось виливає цей неприхований гнів, бурхливо його виявляє в всякому подратуванні, в гніві. До речі, коли ми читаємо Єфесянам 4 розділ з 30-го віршу, то давайте ми звернемо увагу, що тут сказано. «І не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення». Тобто мова йде про Божих спасенних людей, от про них, які запечатані Святим Духом, вони викуплені Христом, і це надійно, і це твердо, і це ясно. А тепер про що? Всяка прикрість, і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинені вами. До чого це в нашому контексті? Давайте подивимось. А ви будьте один до одного ласкаві, співчутливі, прощаючи один одного, як і Бог у Христі простив вас. Виявляється прикрість, лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою. Це все результат непрощення. Не просто так це відбувається. Це плід серця, яке не прощає. А тепер Єфесянам наступний розділ. Відразу ж, дивіться, ми поділено в нас на вірші і розділи, і ми розриваємо часто цей весь контекст. Отож, відразу починається п'ятий розділ Єфесянам. Будьте наслідувачами Бога, як улюблені діти, і живіть любов'ю, як і Христос полюбив вас, і приніс себе самого за нас, і дав і дар в жертву Богові на приємні пахощі. От благодать, яка є джерелом прощення. Отож, беріть і наслідуйте Бога. Наслідуйте Бога, будьте Його наслідувачами, бо Він так зробив, саме Він так прощає. Ми характеризуємо непрощення, прихована образа, неприхований гнів, прагнення суду, помсти, встановлення справедливості. Коли ми шукаємо, все має бути по справедливості, все має бути по справедливості. Коли відсутній мир, стан військових дій в чиїхось стосунках один з одним, це стан нечистих рук. Пам'ятаєте, що говорить апостол до Тимофія? Я хочу, щоб люди молилися, мужі молилися, піднімали до неба руки, чисті руки, а далі без гніву і сумніву. Без гніву. Оце, скажімо, гнів виражався от в цій притчі, в цій розповіді, коли він вийшов і почав душити свого товариша. От наші руки нечисті, коли непрощенням ми душимо інших людей. Ми душимо інших людей. Ми, можливо, навіть нічого не робимо. Ми просто від них відвертаємося. Ми просто не вирішуємо оцю проблему. У нас немає вирішення її. Ми її не шукаємо. цей стан військових дій продовжується, ми маємо розуміти, що обов'язково наслідки приходять в наше життя. Обов'язково наслідки приходять в наше життя. Яким чином ці наслідки приходять? Ми в Матвія прочитали ось тільки що. Дивіться, розгнівавшись, господар віддав його катам. Стан непрощення приносить отакі наслідки. Ми попадаємо в руки катів. Бог віддає нас в руки катів. Знаєте, хто це? Психічні, нервові розстройства, психози, болячки. Багато всяких таких речей, які просто мордують людей, які живуть в непрощенні. Часто ці всі речі походять від того, що ми носимо цю гіркоту, ця гіркота травить наше життя. Інтоксикація організму. І в результаті виходять всякі речі. І Господь каже, віддам катам. Хочеш жити в непрощенні? Живи в руках катів. А Яків пояснює це таким чином. Пам'ятаєте, апостол Яків, другий розділ. І в другому розділі, в 13-му вірші ми читаємо, бо суд без милості тому, хто не чинив милості. Суд без милості, тобто суд без милості, розумієте? Суд без всякої милості, дуже суворо, дуже серйозно. Для того, хто живе не по милості, хто справедливості шукає, Господь каже, добре, я по справедливості з тобою буду. Мало не покажеться. Хочеш справедливості – буде. Буде. Це все процес виховання Божих дітей. Господь працює, щоб щось змінилося. І прощення – це Божий дар благодаті, ми це розуміємо. Це Господь нам його дає. Він прийняв рішення милувати, прощати. Він прийняв рішення зробити це саме таким чином. Я хотів би, щоб ми розуміли, що не просто самі люди це придумали. Прощення виходить з джерела Божої благодаті. Це Господь так задумав. Він задумав, щоб його благодать була прославлена, бо благодать найкраща, найсильніша, відображає його характер. Нема нічого більш сильного, що так відображало б його характер, як його благодать. Його благодать. Він досягає того, щоб благодать була звеличена. Щоб вона звеличувалась зараз, і вона буде звеличена в вічності, коли спасенні люди, які розуміють, що сталося, зберуться біля його ніг, біля його престола. Благодать – це особливий Божий дар. І прощення – це частина всієї Божої благодаті. І що ж робити нам в такій ситуації? Прощення – ми маємо розуміти, це благодатне рішення, це не питання наших почуттів, це рішення наперекір почуттям. Прощення, і часто ми чуємо, це от я не можу простити, я не буду лицемерити, бо в мене все кипить там, я гніваюсь, я не можу з цим смиритися з такою несправедливістю. От так прощення якраз рішення наперекір тому, що ми відчуваємо. Це не щось інше. Це рішення волі, відданої Богу, присвяченою Йому. Прощення – це такий рішучий крок до примирення. До речі, коли ми говоримо про прощення, воно обов'язково, справжнє прощення, приводить до примирення, до відновлення дружніх стосунків. Вони просто, ну, я тепер прощаю, але я вже пам'ятаю, з тобою діла краще не мати, не хочу нічого спільного мати взагалі. Це не прощення. Це нічого спільного немає з прощенням. Ми просто виконали форму, ну, прости, щоб от церкви не відлучили. Але з тобою поруч не сяду, не стану, не ляжу, нічого спільного робити не буду, ніяких гостей, ніякого спілкування, і в одній команді працювати не буду, і в одній групі не буду, перебіжу в другу, і таке інше. Оце таке прощення. Це нічого спільного немає з прощенням, це ніяке не прощення. Прощення веде до примирення, до відновлення стосунків, дружніх стосунків. Це те, що ми бачимо з Писання в наших текстах і конкретно і з загального контекста. Прощення не має нічого спільного з забуттям, забвенням. Є речі, які неможливо забути. Це вони потребують особливої благодатної сили і спілкування з Богом для того, щоб цю біль перемагати кожного дня. Є жахливі, скажімо, речі, через які пройшли люди, і це залишиться назавжди в їхній пам'яті, вони ніколи не забудуть цього. Це неможливо забути. Але благодатна Божа сила, сам Христос, є для того, щоб ми через все це могли проходити його, з Його благодаттю. Як же нам звільнитися від непрощення? Що нам може допомогти? Яким чином ми можемо пройти через це? Ми вже прочитали. Ми прочитали, що ми маємо, по-перше, наслідувати Бога і споглядати на Його благодать і на те, як Він це вирішив з нами, як Він простив нас, коли ми, як Павла ми прочитали в Римлянам, Він доказує свою любов нас тим, що коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас. Тобто Він помер не тоді, коли ми каялись, не тоді, коли ми вже спробували якось налагодити стосунки чи вирішити. Він помер за нас, за наші гріхи, щоб простити нас раніше, чим ми це усвідомлювали навіть. Він зробив це раніше. Він помер, коли ми були грішниками. Наслідуйте Бога. Наслідуйте Бога. Прощайте раніше. Усвідомлення і пам'ять про пережите прощення має нам допомогти в цьому. Чи пам'ятаємо ми, що і скільки простив нас Господь? Пам'ятаєте, самоправедний фарисей, він не бачив, що йому прощено багато, а зате падша жінка, яка прийшла і плакала біля ніг Христа, і Христос ті знамениті слова говорить, вона сильно любить того, що їй багато прощено, а йому мало прощено, просто він мало думає про це, мало усвідомлює. Ми дуже погано бачимо цей контраст. Тому я прошу вас, всі, хто залучені до служіння Слова, до проповіді Євангелія, підкреслюйте завжди цей контраст. Це велика проблема в сприйнятті, особливо в нашому такому релігійному сприйнятті. У нас люди дуже самоправедні, вони не розуміють гріховності. Нам потрібно пояснити, з якої глибини нас Бог підняв. Люди вірять, що вони добрі. А ми підтримуємо, питаємо цю гординю. Коли дуже слабо і дуже неконтрастно, і дуже м'яко говоримо їм про гріх. Я не говорив, що треба говорити поганим тоном, грубим, дерзким, ображати людей. Сама вістка має бути чіткою, ясною, зрозумілою. Не обтертою, не зрізаними углами, а вона має бути контрастною. Бог любить нас не просто тому, що ми отакі собі люди гарні ходимо по землі, і в нас є якісь заслуги. Він любить нас настільки, що з дна, з болота, з вонючої ями підняв нас, сам туди прийшов. Оцей контраст люди мають бачити і розуміти. Коли ми, віруючи, самі цього не розуміємо, де ми були і хто ми є, по суті, без Христа, ми не можемо передати справжнього Євангелія, наше Євангеліє не діє. Да, люди сприймають, що тут хороша, скажімо, така спільнота непоганих людей. Але вони не бачать, що це місце, де вони можуть почути євангельську вістку, яка може їх спасти з гріховного стану. Так що усвідомлення, пам'ять про пережите прощення має колосальне значення для того, щоб ми навчилися прощати інших, щоб ми любили прощати, щоб ми спішили прощати, щоб ми наслідували Бога. Пам'ятаєте, що Міхей сказав? 7.18 починається. «Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства? Він не затримає, Бог не затримує гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами і розтопче наші беззаконня. Ти кинеш в глибинь моря всі гріхи їхні, ти явиш твою вірність Яковові». От наш Господь. От наш Господь. Ми маємо розуміти це і подражати йому. Ми маємо пам'ятати про це. Ми маємо не забути, що винуватці в наше життя, оці негодні всякі винуватці, які грішать проти нас, вони звідки в нашому житті появились? Вони теж з Божої руки. Вони теж з Божої руки. Винуватці також від нього прийшли. І тут, пам'ятаєте, останній розділ книги «Буття», коли помер Яків, і брати боялись, що Йосип тепер після смерті батька їх покарає. І вони говорять там, жалуються перед ним, говорять про те. І Йосипа відповідь, я дуже коротко, нема часу. А Йосип каже до них: не бійтеся, хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно і є сьогодні, спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, я годуватиму вас і дітей ваших. І втішив їх, і говорив їм по серцю. Оце потужна сила благодатна для прощення. Йосип – приклад. І що його тримало? Божа обітниця. Що йому допомогло пройти через це? Те, що Бог обіцяв йому, що ж це не кінець кожна ситуація життєва, що повернеться все на свої круги, ти будеш своєю ріднею, і вони прийдуть і поклоняться. Оця Божа обітниця його провела і тримала, оце майбутнє, якого він очікував, йому допомагало, він знав Бог над всім. Це Бог, ви замишляли зле, проти нас замишляли зле. Бог повертається на добре. Чи є в нас ця благодатна сила простить? Але без усвідомлення того, що винуватці також з Божої руки, всі грішники, які проти нас грішать, з Божої руки приходять в наше життя, це Бог так задумав. І це важливо, важливо це не забути. Має бути ще розуміння от в цих всіх стосунках. Я, на жаль, не маю часу ще пояснити цю річ, але в Слові Божому є деякі тексти, зокрема в Осії і в Амоса. Господь говорить про те, що є ситуація, коли він каже «не прощу». І там така от ситуація, завагітніла вона, жінка Осії, знову і породила дочку, і він сказав до нього: «Назви її непомилувана, бо я не буду більше милувати дому Ізраїля, ніяк не прощу їм». Це пов'язано з відкритим боговідступництвом. І Господь каже: «І тут мене наслідуйте. І тут мене наслідуйте. Не будьте добріші за Бога». Господь каже: «З ким не спілкуйтесь, з ким не маєте діла, кому не прощайте». Коли мова йде з відкрите боговідступництво, от тут і сказано про це. Або в Амоса, знову ж, Господь сказав до мене: «Що ти, Амосе, бачиш?» І відповів я: «Повіз, отвіз». Тоді Господь сказав до мене: «Ось я покладу отвіз посеред мого люду Ізраїля, я не прощу його вже більше». Про що мова йде? Про те, що Господь цінує покаяння. І пам'ятаєте, як тільки блудний син почав наближатися додому, настільки, що батько вже міг побачити це, то що батько робить? Біжить тоді назустріч. Він цінує цей стан серця покаяння. Ми маємо шукати оцього стану, і ми маємо спостерігати, чи є покаяння. Бог прощає. І тепер останнє, чим я хочу завершити, про що ми маємо зараз зрозуміти, враховуючи те, що ми зараз будемо брати участь в причасті. Це важливий момент, яким чином Бог прощає нам. Бог прощає нам, і Він говорить, яким чином. Він справедливо засуджував і засудив все людство через гріх. Це справедливе Його рішення. Господь – суддя справедливий. При цьому що відбувається? Ось його відповідь. 1 Іоанна 2:2. Бо Христос є умилостивлення за гріхи наші. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. і 4.10 1 Івана, в тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого на умилостивлення за гріхи наші. От коли я зараз це читаю, я згадую, пам'ятаєте, оту жахливу картину із фільму «Знущання над Христом», пам'ятаєте, як той фільм звався, Гібсона? В общем, от та жахлива картина, і оці муки Христа, оце катування Божого Сина замість нас є умилостивленням Божого серця. Це дозволило Йому простити нас в загальному. І так само Син Божий є умилостивленням за гріхи наші сьогодні, щодня. Чи ви думаєте, що от на той час потрібна була жертва Христа, а зараз вже без неї. Кожен наш гріх, знову ця жертва, вона завжди перед очима Небесного Отця. Вона є умилостивлення. Наслідуйте Бога. Що має умилостивити наші серця проти наших винуватців? Що має допомогти нам простити брата, сестру, жінку, чоловіка, родича, далекого злочинця? Що може допомогти нам простити? Що нам допомагає простити? Страх перед наслідками? Втікати будемо від катів? Це нам допоможе простити. Наслідуйте Бога. Наслідувати Бога – це значить взирати на жертву Христа. І оці муки Христа мають бути і умилостивленням нашого серця проти тих, кого ми не прощаємо. І коли в нас нема сили, то Господь каже, подумайте про того, хто претерпів так багато, для того, щоб вам не ослабнуть вашими силами, щоб вам мати силу простити і видалити цю гіркоту свого серця. Хай Господь допоможе нам простити. Є дуже багато прикладів, які говорять про справжніх Божих дітей, які простили в самих таких, знаєте, невероятних ситуаціях, коли вони простили вбивць своїх рідних. Або як в ситуації з Йосипом, майже 13 років у в'язниці, і весь цей процес, його життя в цих муках, він проходить через страшенну біль із-за гріхів своїх братів. Є дуже багато прикладів, і часу нема, і в якійсь мірі спеціально не хочу. Христа достатньо. Хай наша увага, нас часто, скажімо, людські приклади, на жаль, більше захоплюють, чим приклад Христа, чим те, як Він це зробив. І тому хай залишиться в нашій пам'яті сьогодні. І ми якраз будемо згадувати, причастя будемо звершувати. Ми згадуємо Христа, якою ціною, якими болями Він простив нас. І Він є умилостивлення в Божих очах. І хай Він буде умилостивленням в наших очах для того, щоб простити ближніх. Амінь. Помолимось. Господь, ми поклоняємось Тобі, бо насправді немає нічого, чим би ми могли б похвалитися, Господи. Насправді немає нічого, щоб ми могли б поставити в свої заслуги, Господи. Ми все ще потребуємо Твого дотику, Твоєї благодаті, Боже. Ти, Господи, просто дмухнеш на нас, і ми розвалимося, Господи. Ми безсильні, ми потребуємо милості, Господи, і захисту Твого, Боже. Через Христа споглянь на нас, Боже. Нехай всяке непрощення наших сердець, всякі образи і всякі думки погані про ближніх, Господи, нехай вони будуть видалені силою Твоєї благодаті, Боже. Поможи, щоб Христос, Його жертва, була жертвою умилостивлення для наших сердець, щоб ми, спостерігаючи, за що Він помер, могли бути здатними простити інших, відпустити їх, Господи, свого серця, не утримувати, не взискувати з них. Господи, поможи нам. Поможи нам бути людьми милості більше, ніж людьми справедливості, тому що Твоя милість підноситься над судом, Господи. Ти про це сказав. Хай буде звеличене ім'я Твоє, Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.